cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje rektora Kragujevačke bogoslovije protojereja Stavrofora dr. Zorana Krstića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu Nestabilnost vjere tradicionalnih hrišćana, koje je održao u srijedu 20. septembra 2017. godine u svečanoj sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu u okviru ciklusa predavanja na temu Crkva i društvo, koji se održava sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija, a u organizaciji Crkvene opštine Zagrebačke. Otac Zoran održao je inspirativno, sadržajno i veoma duboko predavanje i svojom elokventnošću i širokim obrazovanjem objasnio zašto je nestabilna vjera kod tradicionalnih hrišćana. Tonski zapis ovog predavanja preuzeli smo sa internet sajta Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske.
Hvala na ovim lepim rečima. Dobrodošlice. Ono što bih ja želeo da i čime bih želeo da uzvratim jeste da sam zaista beskrajno radostan što se nalazim u vašoj sredini. To što ste mogli da vidite, drago braće i sestre, tema večerašnjeg izlaganja je nestabilnost vere tradicionalnih hrišćana. Iza tog iskaza ne stoji znak pitanja. Drugim rečima, ja se nisam zapitao da li je nestabilna vera ili je stabilna, već na neki način konstatujem nešto što opet može da se izvuče iz različitih empirijskih istraživanja, da vera tradicionalnih hrišćana postaje sve nestabilnija i nestabilnija. Taj proces se stručno naziva disolucija vere, neću ga više koristiti, ali otprilike bi značilo razvodnjavanje vere. Pa ćemo videti kako i u kom smislu se koristi taj pojam i kakvi su tu zapravo kriterijumi. Međutim, postoji jedna ključna tema današnjeg izlaganja koja nije sadržana u naslovu, a to je pitanje lične vere. Ja zapravo to želim da vam saopštim i da u vama probudim razmišljanja o svojoj sopstvenoj, odnosno vašoj sopstvenoj ličnoj veri. Ono čime se u posljednje vreme intenzivnije bavim, a što spada naravno u moju i pastirsku službu i učiteljsku službu od samog početka, jeste prenošenje vere. Kako se vera prenosi? Sa ličnosti na ličnost, posebno kako se ona međugeneracijski prenosi. tu postoje danas jako veliki problemi. Verovatno su ti problemi postojali i ranije, ali čini mi se da moderno vreme i sada već postmoderno vreme donosi još neku dodatnu problematiku. Podsjetit ću vas samo da svi mi koji imamo iskustva roditeljstva znamo koliko je teško to pitanje. Kako preneti veru sopstvenoj deci, pa onda dalje, dakle, recimo kroz pastirsku službu, kako preneti veru svojim parohijanima, pa onda dalje kroz učiteljsku službu, kako preneti veru učenicima. Sve to danas nisu laka pitanja i taj proces više ne teče tako glatko kao što se to dešavalo u prošlosti, da generacije, dakle, nasleđuju jedna drugu, nadovezuju se jedna na drugu, dakle, da imamo taj kontinuitet, pa i kontinuitet u veri. To danas više nije tako i ishodi su neizvesni. Setio sam se, to sam već koristio jedan puta primer, evo sad mi je došao na um, za vreme Sovjetske Rusije, neko je sa zapada išao tamo, neki novinar verovatno, ne znam, ne sjećam se ko je bio, i onda u crkvi video najviše starijih žena pre svega sa malom decom koja još nisu krenula u školu. I onda je pitao nekog tu od sveštenika, pa kaže, ovde su samo babuške i mala deca, kakva je, šta će se desiti kad se sve te babuške upokoje? A sveštenik je rekao, pa doći će druge babuške. Sad to je bilo neko drugo vreme. Ono zbog čega i navodim ovaj primer, nije sigurno više da ćemo u crkvi imati, sad da upotrebim opet tu sliku, druge babuške. Drugim rečima, prenošenje vere se ne dešava više tako jednostavno. I tu želim, dakle, da vam kažem i da postavim najpre nekoliko pitanja. Koji su to elementi presudni da neko poveruje? Kako se dešava taj proces? Jedan od preduslova da bi se taj možda ne toliko važan jeste odgovarajući ambijent. Pa evo, ja se nadam na to da se mi nalazimo u jednom takvom ambijentu koji je svakako lep, jest malo prohladno, ali mislim da ćemo se zagrejati, da to nije ograničavajući faktor. I da ćemo u jednom takvom prijatnom ambijentu koji ćemo zagrejati pre svega našom i sopstvenom verom, da ćemo u takvom ambijentu moći da razmenimo misli. Koji su to pojmovi iz naslova? Dakle, imamo nekoliko pojmova. Dakle, nestabilnost, već sam rekao da je to konstatacija. I imamo, dakle, pojam tradicionalnih hrišćana. Možemo ih i drugačije nazvati, ali eto, za naše potrebe, dakle, neka ostane taj pojam, tradicionalni hrišćani. Na početku odmah da kažem da je to klasična evropska priča. Dakle, Evropa poznaje tradicionalne crkve i ovakva problematika je moguća samo u sredinama koje poznaju tradicionalne crkve. Na nekim drugim kontinentima je situacija drugačija i njih ne možemo, dakle, u ovom sagledavanju problematike da obuhvatimo, jer pokazuju sasvim druge i različite karakteristike. Dakle, ovo je, kako sam rekao, potpuno evropski slučaj. Evropa ima svoje tradicionalne crkve, pre svega, dakle, u sve tri hrišćanske konfesije, koje vekovima obitavaju u evropskim narodima. i koje su utkane u istoriju, u kulturu, u sve pore života tog naroda. Tako da je teško zamisliti neki narod, bilo koji, dakle, da uzmete u Evropi, a da iz njegovih karakteristika isključite crkvu. Dakle, prosto, jedan takav uvid bi bio jako, jako manjkav. Pa se to isto tako odnosi, naravno, i na srpski narod. I sad, tu se odmah postavlja pitanje da li to znači da se mi rađamo kao pravoslavni ili kao katolici, da li je to utkano u našu genetiku, jer ako je to tako, onda bi odmah moglo da sledi pitanje, a što se onda krštavamo? Šta će nam onda krštenje? Jer ako je to prirodna karakteristika pripadnika nekog naroda, to bi onda značilo da je krštenje izlišno. Mi smo se rodili negde, bilo gde, u Srbiji i prema tome smo pravoslavni ili smo ovde u Hrvatskoj, prema tome podrazumeva se da je neko ima katolik i tako dalje, ili u Nemačkoj, Engleskoj i tako dalje. I tu se odmah javlja ta problematika, šta je zapravo vera? Je li to lični izraz, izraz slobode svakog pojedinca, ili je to deo kulture koju mi nasleđujemo od naših predaka, kao što nasleđujemo jezik i prosto ne postavlja se tu pitanje ličnog izbora. Jel? Niko nas nije pitao kojim ćemo jezikom da govorimo. To je jezik naš, materni jezik, i to je prosto tako. Šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem zapravo da to dugo, vekovno obitavanje crkve u jednom društvu je značilo da se i vera prenosila kroz kulturu i da je sama kultura u tom društvu podupirala veru. Danas se situacija potpuno izmenila. Dakle, kultura koju mi stvaramo i u kojoj živimo više ne podstiče u pravom smislu reči veru, već nekakve druge stvari, pre svega podstiče lični izbor. Kako se to sad manifestuje ili kakvi su rezultati različitih empirijskih istraživanja? Pre svega, sva ta istraživanja širom Evrope uglavnom pokazuju da ljudi se osjećaju pripadnicima određene tradicionalne crkve, a da to uopšte ne mora da znači da su oni aktivni članovi te crkve. Drugim rečima, to je nešto što se u literaturi naziva pripadanje bez verovanja, što će reći pripadam toj crkvi, posebno je to karakteristično za nordijske zemlje, recimo, gde imate izrazito malu stopu crkvenosti, procenat crkvenosti, ali jako veliki procenat tog osjećanja pripadnosti određenim crkvenim zajednicama. Kažem, sve su to karakteristike evropskih naroda gde postoje tradicionalne crkve. Pa zato možemo, pretpostavljam da se svi vi sećate, nekad je to bilo onako, mislim, 90. godina u modi, pa se govorilo o pravoslavnom ateisti, recimo jedna takva konstrukcija, ali ona nije besmislena. Zapravo, neko kulturološki pripada tom pravoslavnom korpusu, ali njegov lični izbor je da on Boga ne veruje. Dakle, i te kombinacije su moguće. E sad, u današnjim uslovima, pre svega slobode pojedinca i verske slobode tog istog pojedinca, Takva religioznost, pretežno kulturološka, pokazuje sve veće znake nestabilnosti. E sad, da bismo mogli da govorimo o nestabilnosti, potrebno nam je da imamo i neke kriterijume stabilnosti. Šta znači to stabilna vera? Ja ću odmah reći da sada govorim nadalje o evanđelskoj veri. Ovo prethodno bi recimo moglo da spada u jednu religioznost opšteg tipa i ona nije isto što i evanđelska vera. Dakle, pa ću sad preći na te kriterijume stabilnosti vere. Još samo nešto sam zaboravio da kažem u uvodu, a to moram da kažem. Dakle, sam pojam nestabilnosti podrazumeva nešto negativno. Pa bi to moglo da se shvati da i opet drugi pojam tradicionalni hrišćani, da bi se moglo shvatiti opet u negativnom smislu. Ja nemam tu nameru. Molim vas samo da to imate u vidu. Dakle, ja uopšte ne želim da podcenim bilo čiju religioznost. Svaka religioznost je itekako dobro došla, svaka religioznost ima svoj značaj. Ali ono što je za crkvu bitno jeste da ta početna religioznost da se polako tokom vremena uobličuje u jednu čvrstu, što je moguće, dakle čvršću, stabilnu evanđelsku veru. Dakle, ja mogu i razlikujem ta dva pojma, jednu opštu religioznost koja je svojstvena svakom čoveku, koja kroz život treba da napreduje, bar posmatrano dakle sa stanovišta crkve, treba da napreduje i da se uobličuje u jednu stabilnu evanđelsku veru. Koji su kriterijumi te stabilne evanđelske vere? Pa ja ću nekoliko kriterijuma nabrojati, mogu da postoje i drugi, dakle to nije sporno, ali evo za naše potrebe. Najpre, prihvatanje istina vere. Dakle, to su oni ključni pojmovi naše vere, poput recimo vere u trojičnog Boga, vere u vaskrsenje, vere u ovaploćenje Hristovo, tako dalje. Dakle, prosto ona suština naše vere. Tu isto tako istraživanja pokazuju da dolazi do razvodnjavanja. Opet kažem, u uslovima slobode vere, svaki pojedinac prihvata, ne prihvata, delimično prihvata te istine vere. To najbolje možemo da vidimo recimo kroz veru u vaskrsenje. To je onako ključna tačka naše vere, ali opet istraživanja pokazuju da jedan vrlo značajan procenat hrišćana, dakle onih koji sebe smatraju hrišćanima, veruje isto tako i u reinkarnaciju. To dođe kao rezervna varijanta. A sad ako ne bude vaskrsenja, bit će valjda neke reinkarnacije i na taj način zapravo su se jedan od ključnih segmenata ili ključna istina naše vere je razvodnjena. Postoji odmah tu dalje problem. Da ne govorimo o trojičnom Bogu, teško da je neko danas posebno zainteresovan za to zašto mi ispovedamo trojičnog Boga i kakve sve to posledice na naš život ima. Dakle, kakve antropološke posledice ima to što nam se Bog projavljuje kao trojičan. Dakle, sa jedne strane imate nezainteresovanost za istine vere, a sa druge strane i tamo gde se nešto prihvati, to se dalje razvodnjava na različite načine. Sledeći kriterijum koji je najlakše merljiv jeste religijska praksa. I tu postoje, onako podaci su poprilično zabrinjavajući svuda, pa onda imate različite izraze, pa recimo hrišćani tri obreda, to je ono da krštenje, venčanje, opelo, u našem slučaju još i slava, i to je to. To su naše veze sa crkvom. Jasno vam je da ukoliko ljude retko srećemo, da je onda proces prenošenja vere jako otežan. Da upotrebim sad jedan primer, opet iz našeg iskustva, roditeljskog iskustva, tempo života je takav da i decu, sopstvenu decu, retko srećemo. I onda isto tako možemo da se zapitamo kako ćemo da ih vaspitavamo. Ako svi drugi provode, izgleda, više vremena sa decom nego roditelji, odmah se pojavi pitanje vaspitanja dece. Isto tako i ovde kod prenošenja vere. Ako ne sretnemo čoveka, kako ćemo da mu prenesemo veru? Prenošenje vere podrazumeva susret. I nemoguće je ostvariti jedan takav ili započeti takav proces bez susreta. Dalji kriterijum jeste prihvatanje moralnih načela. Naša vera ili iz naše vere proističu određeni načini ponašanja. Oni su promenljivi. Naravno, nisu statični kroz vreme i prostor, ali nisu ni potpuno fluidni. Dakle, da sad kažemo, dobro, ja verujem, ali to nema nikakve veze sa mojim ponašanjem. Jer tako nešto ne bismo baš mogli da prihvatimo. Da ostanemo makar, recimo, u 10 Božjih zapovesti. Kako se odnosimo prema preljubi? I to govorim, dakle, uvek govorim samo o hrišćanima. Vrlo relaksirano, da tako kažem. Teško da ćete nekoga ili negde sresti da baš preljubu doživljava, recimo, kao smrtni greh. A da ne govorim onda o drugim stvarima vezanim, recimo, za pitanje abortusa. Pa zašto ne, recimo, i za krađu. I prema krađi smo vrlo onako relaksirani. Ja pri tome ne mislim, naravno, kad vam neko upadne u stan pa vam uzme nešto, to je jasno. Ali prema, recimo, korupciji. Pa što da ne? Podrazumeva se da neko dolazi, maltene se podrazumeva, da neko dolazi na neki važan položaj, da bi je to mogao nešto za sebe da uzme, dakle da prisvoji nešto što mu ne pripada, to je krađa. I sve to se dešava, opet kažem, u okvirima i među hrišćanima. Na taj način zapravo mi razvodnjavamo ta moralna hrišćanska načela, jer malo će ko reći ne, ja neću to da uradim zato što verujem, zato što sam hrišćanin. Jedan dobar deo nas kaže neću to da uradim jer ću da idem u zatvor, uhvatit će me. Ali da razlog jednog takvog čina, odnosno nečinjenja, da bude naša vera. Sledeći kriterijum bi mogao da bude življenje vere u društvu. E sad tu imamo već jedan ozbiljan problem koji na neki način traži ohrabrenje i ohrabrivanje hrišćana. Pod pritiskom ili još pod nekom senkom komunizma, mi veru doživljavamo kao privatnu stvar. Pazite samo, dakle, tu postoji vrlo jasna i suštinska razlika u pojmovima. Vera je lična stvar, ali nije privatna stvar. Drugim rečima, čovjek učestvuje i u javnoj sferi, dakle u različitim društvenim sferama, i on tu treba, bar trebalo, da se isto tako ponaša kao hrišćanin, a ne samo u svoja četiri zida. Tu treba ljude ohrabrivati. Dakle, potpuno je različito to razumevanje, dakle, da je nešto lično. To lično može da se ispoljava i u privatnoj i u javnoj sferi, a ono što je privatno ostaje naravno u četiri zida. Tako se i naš život odvija generalno. Postoje nekakve privatne stvari koje ne iznosimo iz kuće, i to je drugo, ali vera ne spada u tu privatnu stvar. Vera je lična, ali nije privatna. I trebalo bi, dakle, da na taj način istupamo i u društvenom životu, da ljudi prepoznaju da smo mi na osnovu našeg ponašanja, na osnovu našeg života, na osnovu naših stavova, da prepoznaju da smo mi hrišćani. Pazite, to je nešto što savremeno društvo dozvoljava, to nije, kako bih rekao, zabranjeno, kao što je to moglo da bude nekada u komunizmu. Naprotiv, bar teoretski, savremeno društvo podstiče takvo izražavanje. Dakle, ličnostno izražavanje u društvu. I najzad, kao peti kriterijum, bih mogao da navedem prihvatanje crkvenih struktura. Drugim rečima, crkva i kao institucija i kao zajednica naroda Božijeg nije usputna i slučajna. Ona ima svog smisla, ona ima svoje ustrojstvo koje isto tako nije slučajno i usputno. Tako da prihvatanje jedne takve strukture crkve, dakle postojanje, pre svega postojanje crkve, pa onda prihvatanje i njenih struktura, isto spada u elemente naše vere. Nemojte da zaboravite da mi, dakle, u simbolu vere ispovedamo da verujemo u crkvu, isto kao što verujemo i u Boga Oca, i u Boga Sina, i u Boga Svetog Duha, mi u crkvu verujemo. Što znači da je ona neophodni element našeg spasenja. To je prostor gde se odvija naše spasenje. E sad, tu ima sad mnogo problema. Zaista i posebno mentalitet savremenog društva, kako bih rekao, između ostalog, dakle, udara i na sve ove kriterijume, ali ovde nekako najjače udara. U čemu se ogleda taj udar? Postmoderni čovek ne trpi velike institucije. Povlačeći se i dakle, u neku sopstvenu privatnu sferu, on zapravo reaguje na sve ono što se dešavalo u 20. veku, kada su velike ideologije i tako moćni sistemi doveli do onoga što svi znamo, dakle, i kroz fašizam i kroz komunizam. Tako da ta pojačana želja ka distanciranju od velikih institucija ima za podlogu to. Drugim rečima, država i svi ti veliki sistemi, velike ideologije su nas i te kako prevarile u 20. veku. Mnogo obećavale, a na kraju nas ostavile potpuno onako beznadežne. I to je jedan od elemenata onoga što nazivamo postmodernom, dakle da savremeni čovjek kaže ne želim ja nikakve velike institucije, dakle tu sad spada naravno država, ona je prva na udaru i državne institucije, ali isto tako i crkva i isto tako i porodica. Dakle, i crkva u očima mnogih ljudi se doživljava kao jedan takav, kako bih rekao, porobljavajući element, porobljavajuća institucija, I savremeni čovek kaže, ne, ne, moja religioznost, moja vera je nešto što je drugo, a sama institucija crkve, neka, neka oni rade što god hoće. Sad ovako da vam nešto kažem, opet vezano za istraživanja, najveća grupa religiozna, dakle grupa koja dakle najbrže raste u Evropi, jesu oni bez konfesije, ili kako se to kaže, kako oni sebe nazivaju, uglavnom slobodni od konfesije. Otprilike negde u okvirima zapadne Evrope to negde dostiže 20%. Kako se to manifestuje u pravoslavnoj crkvi? Jer dešavanja su slična, dakle nemojte da mislite da ono što se dešava u Evropi, da se nešto, ne znam, na istoku potpuno drugačije ne dešava. Procesi su slični, mogu da budu u intenzitetu različiti, ali su procesi uglavnom slični. U okvirima pravoslavlja se to dešava kroz distanciranje. Jer ne postoji kod nas to takozvano ispisivanje ili traženje, ne znam, da eto sad se ispišemo iz, ne znam, protestantske zajednice, iz katoličke crkve ili tako nešto, to kod nas ne postoji, ali reakcija je distanciranje. Drugim rečima, imam ja neku svoju veru, sam ću da izgradim neku svoju veru, ali sa sveštenstvom i sa, dakle, tom institucionalnom crkvom ne želim da imam kontakte, ili ću te kontakte da svedem na minimum. Postoji još jedna značajna posledica ovakvog neprihvatanja, rekao bih, crkvene strukture, a to je ta razlika između lične i zajedničke molitve. Da savremeni čovek je sklon da težište svoje religioznosti prebaci na ličnu, individualnu molitvu. Upravo zbog negiranja institucije. I onda da kaže, pa šta će meni uopšte crkva? Dakle, ja imam što god, kako god da oformi nekako svoje molitveno pravilo ili što god daje, ima knjige, ima, ne znam, nekakva druga pomagala, zašto bih ja išao u crkvu? Zašto mi je ona uopšte potrebna? Eto, kao što vidite, to su ti elementi koji sa stanovišta evanđelske vere pokazuju nestabilnost vere tradicionalnih hrišćana. E sad idemo na sledeći element za koji sam na početku rekao da je ključni, a to je lična vera. Dakle, sad ću napraviti razliku između tradicionalne vere, ponovo kažem, ne smatram da je ona loša, nemojte to tako da doživite, ona može da bude loša samo ukoliko ostane učaurena, ali ukoliko predstavlja jednu stepenicu u razvoju vere, onda ima svoj značaj i svoje mesto. Ali u svakom slučaju i ta tradicionalna vera treba da se kreće ka ličnoj veri. Da u jednom momentu čovek kaže, ja verujem. A ne da kaže, ne znam, moj otac, moj deda je verovao, a ja sad i ne znam šta da odgovorim na to pitanje. Pazite, ovakav odgovor je bio moguć u predmodernim vremenima kada se vera prenosila pretežno, kako sam već naglasio, tim putem, kulturološkim putevima, gde se pitanje lične vere i nije baš posebno postavljalo. Jer nasleđivale su se forme, životne forme, sin je radio isto kao otac, život mu je jako ličio na život prethodnih generacija i pitanje lične vere tu nije moralo ni da se postavi. Nikoga nije baš posebno ni postavljao. U današnjim uslovima, kad postoji takav problem, zaista prenošenja vere, pitanje lične vere onako izbija u prvi plan. Zato što se taj da ga tako nazovem, točak predanja, točak tradicije više ne okreće stabilno, nego ima svoje zastoje i ko zna možda ide levo i desno, ne znamo kako će se odvijati. U tom jednom takvom stanju pitanje lične vere je primarno pitanje, pre svega za budućnost crkve. I opet, mnogi teolozi sada smatraju da zapravo budućnost crkve i da su budući hrišćani oni koji izražavaju svoju veru na stabilan i čvrst način, dakle, kako bih rekao, ubeđeni hrišćani. Ne zato što je to njihova tradicija, kultura, običaj i tako dalje, nego zato što oni tako veruju. Sad, kako se to dešava? Nadam se da ću podeliti to iskustvo sa vama, da kad malo razmislite a vidim ovde nema baš jako mladih ljudi, dakle možemo onako da se sećamo, podosta se sećamo unazad, da postoji neka prelomna tačka. Negde možete da uočite da se nešto desilo, neki susret, neki događaj koji vam je na neki način promenio život u odnosu na veru, dakle ne govorimo o drugim stvarima. Dakle, da od tog trenutka počinje da jača vaša vera. I to srećemo kroz celu istoriju crkve, dakle najjasniji primer jeste ono vezan za apostola Pavla, dakle kad mu se Gospod javlja, ali i čitav niz u životima drugih ljudi tih malih bogojavljenja. Dakle, ne mora to da bude ništa spektakularno kao što se to desilo u slučaju apostola Pavla, ali posle određenog broja godina vama je jasno da onaj moment, onaj susret je učinio da mi život ode na neku drugu stranu po pitanju vere. Taj trenutak jeste zapravo vrlo važan i to je taj trenutak buđenja lične vere, početak. Treba nešto još da imamo u vidu, da se mnogo što dešavalo pre tog trenutka, čega mi nismo svesni. A to je zapravo delo Duha Svetoga. Danas je Duh Sveti pripremao za taj trenutak, kao što je pripremao i apostola Pavla za taj trenutak. Da bi mogao da ga prepozna, to za nas obično ostaje skriveno ili se tek kasnije razotkrije, ali pre nego što mi počnemo nešto da radimo, Bog je već uradio nešto. I taj trenutak jeste taj prelomni trenutak kada zapravo Duh Sveti počinje da nas počinje u nama da budi i da jača tu našu ličnu veru. Pazite, dakle, to je ta činjenica da lične vere nema bez Duha Svetoga. To je delo Duha Svetoga. I ono ka čemu nas On vodi jeste da zavolimo Hrista. Po tome se, ajde da uzmemo sad ovako, metodološki, prosto za naš večerašnji skup, da tu napravimo razliku između lične vere i tradicionalne vere. Jedan ubeđeni i svesni vernik voli Hrista. Tradicionalni vernik ne mora da voli Hrista. On može jako da voli običaje, jako da voli tradiciju, a Hrista ne mora da voli. Nije mu to uopšte, kako bismo rekli, u fokusu. Jedan svesni, kako kažem, ubeđeni, verujući, ličnostno, dakle verujući, on voli Hrista. I u tome se, tu se dešava, dakle, to je delo Duha Svetoga. I sad dalje, kako napreduje naša vera? Jedan istoričar crkve je uporedio sticanje znanja u veri sa sticanjem veština. Pa kao što učimo recimo da sviramo ili bilo koju drugu, bilo koji zanat, dakle neku veštinu, za to su nam potrebni ljudi koji će da nas uvode u veru. I tu je vrlo značajna uloga svedoka. Pazite, dakle, naša znanja o veri nisu ista kao znanja iz prirodnih nauka. E, to je ta velika zabluda koja traje već koliko, 2 veka skoro, pa onda da se porede istorijska znanja, teološka znanja sa znanjima iz prirodnih nauka, gde vi možete da sprovedete eksperiment i tako dalje, pa da potvrdite neko znanje. U ovim drugim znanjima vi možete da se oslonite samo na svedoke. Kako ćemo da znamo šta se dešavalo, ne znam, pre 600-700 godina, možete tu u laboratoriji da ponovite, pa da onda gledate kako se odigrao neki boj, bilo koji, šta se desilo. Imate određena svedočanstva iz tog perioda, na osnovu tih svedočanstava vi formirate određena znanja, određene predstave o tom događaju. Isto to je vezano i za veru. Apostolima i apostole nazivamo svedocima vaskrsenja. I crkva je insistirala na tome, dakle onda kad je Juda otpao, ko će da dođe na njegovo mesto, mogao je da dođe samo onaj koji je bio svedok vaskrsenja. Ne neko, dakle, sa strane, ma kakvu on veru imao, nego svedok vaskrsenja. Što će reći? Naša vera se oslanja na svedoke i mora da se oslanja na svedoke. To odmah dalje znači da mi u te svedoke imamo poverenja. I na tim finim, rekao bih, vezama poverenja se gradi naša vera, kao što se gradi kultura, kao što se gradi, nešto sam zaboravio da kažem, ali da pomenem ovo vezano za poverenje i to znanje naše o mnogim stvarima, najbitnijim stvarima. Blaženi Augustin ima ovako jednu konstataciju govoreći o sličnim stvarima, pa kaže: kako mi znamo ko nam je otac? Jel, moramo da verujemo majici. Dakle, u ono vreme posebno nisu postojale nikakve analize, DNK analize, dakle morate da poklonite poverenje svoj majci koja kaže da to ti je otac. Ne možete da izvedete eksperiment ili ne znam šta drugo. Dakle, te veze poverenja, te veze koje se uspostavljaju između onoga koji prima veru i onoga koji prenosi veru, jesu od ključnog značaja. Zašto ovoliko insistiram na poverenju? Pazite, jedna od posledica ovoga što sam rekao, neprihvatanja crkvenih struktura, jeste jedan krajnji kriticizam u odnosu na sve one koji su po službi ti koji treba da prenose veru. Pa prema tome, kad ja govorim, koji sam u mantiji ili bilo ko od mojih kolega, u današnjem čoveku odmah može da se stvori sumnja, da li on to baš govori iz srca. To je njegova profesija, on to mora da govori, zašto bih ja njemu verovao. I tu nastaju vrlo krupni problemi u prenošenju vere. Dakle, pojavljuje se kriticizam kao osnovni element života čovekovog, a na kriticizmu, koji je dobar do neke granice, ne može da postoji vera i ne može da postoji kultura. Dok budemo sumnjali u sve, nećemo onda moći ništa da prihvatimo. Ovde opet da pomenem, opet mi to pada na pamet, jedan Andrićev znak pored puta, koji kaže, teško čoveku, sad parafraziram, teško čoveku koji svakome veruje, ali kaže još je gore onome koji nikome ne veruje. To je zapravo način na koji mi treba da napredujemo u veri, ta potraga za autentičnošću svedočenja. Autentični svedoci vere su, kako bismo to rekli, kao releji koji kroz vreme i kroz prostor prenose veru. Na to treba da obratimo pažnju i mi sveštenici, dakle počevši naravno u celoj strukturi, episkopi i sveštenici, da je naša služba, naš prevashodni zadatak da autentično prenosimo veru, dakle da mi sami budemo autentični. Tamo gde nastaju problemi, šumovi, da kažem, u komunikaciji, to je znak da se tu nešto neautentično dešava. Jer pazite, kad čovjek primeti da onaj ko bi trebalo da svedoči veru, to ne radi na pravi način, po nekim njegovim kriterijumima, zašto bi mu verovao? I to je tačno. Dakle, prosto, ne možete tu ništa da kažete. Zašto? Zato što pored tradicionalnih hrišćana, dakle, kod kojih još uvek ne prepoznajemo ličnu veru, isto tako, nažalost, postoje i tradicionalni sveštenici, kod kojih isto tako ne možemo da prepoznamo ličnu veru, i tu odmah nastaje problem u prenošenju vere, jer nema autentičnosti. Smisao prenošenja vere jeste da učenik zavoli ono što njegov učitelj voli, ili onoga. Ako bismo uzeli primjer muzike, dakle, ukoliko učitelj prenese učeniku ljubav prema muzici, on je uspeo. Bez obzira koliko daleko stigne taj učenik u veštini. Ukoliko, recimo, parohijanin primeti i prihvati ljubav koju ima sveštenik prema Hristu, tu je zadatak ostvaren. To je ono što je bitno, dakle, u tom postupku prenošenja vere. Zato što, još to da kažem, evo pa lako privodim kraju, dakle, to je. Zato što svedok nije samo reporter. I sad pod svedokom nazivam, dakle, sve one, kako bih rekao, releje koji služe za prenošenje vere. On nije reporter. Nije, dakle, da samo izveštava šta je čuo u školi od svog profesora. On zapravo prenosi svoje iskustvo. Kao što u evanđeljima, evanđelisti nisu reporteri, nisu biografi. Oni prenose svoje iskustvo i svoj doživljaj života sa Hristom. I to je ono što je značajno, dakle, mi prepoznajemo tu njihovu veru i zato oni mogu da nam posluže kao vrlo relevantni, dakle, najrelevantniji, autentični svedoci Hristovog života. Pa dobro, ajte da ovde stanem, da vas više ne zamaram, da samo napravim ovako jedan kratak presek i neki zaključak. Ponavljam, dakle, nisam imao nameru i nadam se da to niko nije tako shvatio, da podcenim ni podaštavam bilo čije religijsko iskustvo. Dakle, uopšte se o tome ne radi. Želeo sam samo da vam kažem da je vera dinamičan proces, da on treba da napreduje, da ide napred. U tom smislu tradicionalna vera i ono što smo primili od naših predaka jeste vrlo dobra osnova. Ali ako ostanemo samo na tome, onda nismo ispunili zadatak. Dakle, naš zadatak jeste da to što smo primili dalje razvijamo i da unosimo pre svega lični pečat i da ta tradicionalna vera, kažem, koju smo primili, postane naša lična vera. Onda ona može da bude stabilna, onda ona može da bude čvrsta, zato što je naša. zato što je mi tako doživljavamo. Sve ovo ostalo je podložno nestabilnosti, podložno promenama i nekako, pre svega sad sa stanovišta crkve, crkva ne može u potpunosti da računa na tradicionalne hrišćane, jer nikad ne znate kako će neko da, upravo zbog te nestabilnosti, kako će neko da reaguje. Kod stabilne vere je sasvim druga situacija. Eto, to sam želeo da vam kažem. Vreme u kome živimo je takvo kako jeste, ono je naše. Mi nemamo drugo vreme, nemamo rezervno vreme. Ne možemo da se zaledimo, pa da sad čekamo da prođe ova bura, pa ne znam da kroz 10, 15, 150 ili 200 godina kažemo, sad je dobro vreme da se proživi život. Ne. Dakle, Gospod nas je u ovom momentu prizvao u život, u ovom momentu On očekuje da mi njega svedočimo i u ovom momentu On očekuje da mi napredujemo ka toj stabilnoj ličnoj veri, bez obzira na sve što se dešava oko nas. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje rektora Kragujevačke bogoslovije protojereja Stavrofora doktora Zorana Krstića, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu Nestabilnost vjere tradicionalnih hrišćana, koje je održao u srijedu 20. septembra 2017. godine u svečanoj sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu u okviru ciklusa predavanja na temu Crkva i društvo, koji se održava sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija, a u organizaciji Crkvene opštine Zagrebačke. Tonski zapis ovog predavanja preuzeli smo sa internet sajta mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Pratili ste emisiju Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.